Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 21-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi. Samarqandda davlat idoralari ochiqligi va fuqarolarning axborot olish bo'yicha konstitutsiyaviy huquqlari mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazildi. CNews agentligining Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasiga tayanib xabar qilishchi, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSh, Estoniya, Gretsiya, Finlyandiyadan kelgan ekspertlar, mutaxassislar bilan O'zbekistonning bu sohadagi tajribasini muhokama qilgan. Xabarda aytilishicha, konferensiya ishtirokchilari O'zbekistonda axborot sohasini demokratiyalashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralar yuqori natijalar berayotganini qayd etishgan. O'zbekistonda xalqaro tashkilotlar tomonidan so'z erkinligi bo'g'ilgan mamlakat sifatida tanqid qilinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining so'z erkinligiga doir 2014-yilgi hisobotida 180 mamlakat orasida O'zbekiston 166. o'rinni egallagan. Freedom House tashkiloti O'zbekistonni siyosiy va fuqaroviy erkinliklar mutlaq bo'g'ilgan mamlakatlar qatoriga qo'ygan. O'zbekiston mustaqil jurnalistlar qamoqqa tashlangan sanoqli mamlakatlardan biri hamdir. Farg'ona vodiysidagi Pop Qo'qon Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish ishlari boshlanishi e'lon qilindi. 12 News nashrining xabar qilishicha, 186 kilometrlik temir yo'l chizig'ini elektrlashtirish loyihasi hukumat qaroriga binoan amalga tatbiq etiladi. Hujjatga ko'ra, bu ishlar vodiyni Toshkent bilan bog'laydigan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lini qurish loyihasining tarkibiy qismidir va unga ajratilgan byudjet doirasida moliyalashtiriladi. Qamchiq dovonidan o'tadigan Angren Pop temir yo'l magistralining uzunligi 129 kilometrda tashkil etadi. Bu masofaning 19 kilometri tog' ichidan o'yilgan tunneldan iborat bo'ladi. Mazkur loyihani amalga tatbiq etish 2013-yilda boshlangan va 2016-yilda yakunlanishi kutilmoqda. Qamchiq dovoni Farg'ona vodiysining 3 viloyati, Andijon, Namangan va Farg'onani O'zbekistonning boshqa qismi bilan bog'lovchi strategik yo'lakdir. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbarining bildirishicha, Eronning munozarali harbiy bazasidan namunalar olingan. BMTning yadroviy masalalar bo'yicha nazorat idorasi rahbari Yukiya Amano 21 sentyabr kuni qilgan chiqishida Tehron yaqinidagi Parchin bazasidan namunalarni to'plash jarayonida Eron mutaxassislari ishtirok etganini bildirdi. Amano'ning aytishicha, agentlik harbiy inshootda Tehronning avvalgi dasturlarini taftish qilish borasida jiddiy natijalarni qo'lga kiritgan. Parchindan olingan namunalar Venaga yuboriladi va bu inshootda yuqori portlovchi tajribalar o'tkazilgani ehtimollarini tekshirish uchun tahlil qilinadi. Amano Parchindagi tajribalar o'tkazilgani gumon etilgan binoni borib ko'rgan va bu bino yaqinda ta'mirdan o'tkazilib, u yerdagi usullar olib chiqilganini aytmoqda AIHA rahbari. Bino ichida 2012-yildan beri amalga oshirilgan rekonstruksiya ishlari agentlikning tegishli tekshiruv o'tkazish imkoniyatlarini cheklaydi, dedi Amano. Eron prezidenti Hassan Ruhoniy, eronliklarning aksari Tehron bilan dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida imzolangan yadroviy bitimni qo'llab-quvvatlaydi, deya bayon qildi. AQShning CBS telekanali 20 sentyabr kuni efirga bergan 60 daqiqa dasturi bilan suhbatda Ruhoniy, eronliklar orasida Qo'shma Shtatlarga nisbatan ishonchsizlik saqlanib qolayotgani, lekin yaqinda imzolangan bitim vaziyatni yaxshilashiga ishonishini ta'kidladi. Eron prezidenti shuningdek, Tehron Qo'shma Shtatlar bilan o'zaro mahbuslarni almashish qiziqish bildirishi mumkinligiga ishora qildi. 21 sentyabr kuni Skype messenjeri butun dunyo bo'ylab ishlamay qoldi. Skype dasturi texnik muammolarga duch kelgani to'g'risida shirkat rasmiy Twitter sahifasida e'lon qilindi. Bu muammoni hal etish ustida ishlayapmiz va yaqin orada natijalar haqida sizga xabar qilishdan umidvormiz. Uzilish oqibatida yuzaga kelgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. 2011-yilda Microsoft shirkati 8.5 milliard AQSh dollariga sotib olgan Skype audio-video messenjeri shu paytgacha 3 marta global miqyosdagi muammoga duch kelmoqda. 2007-yilda ro'y bergan uzilish 2 kun davom etgan. 2010-yil dekabrda esa Skype foydalanuvchilari 24 soatga aloqasiz qolgan edi. Ayni paytda o'zbekistonlik Skype foydalanuvchilari shu yilning iyul oyidan beri ommabop messenjerdan foydalana olmayotir.
Efirda Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Ozodlik onlayn uchun eng yomon xabar. Skype ishdan chiqdi. Skype, lekin baribir ham dasturimiz davom etadi. Telefon orqali davom etadi. Dastur davomida albatta qo'ng'irog'ingiz uchun telefonlarni bir necha bor aytamiz. 420 yozyapsizlarmi? Demak, 420 724 571 591 539.
Yordam bilmiz shekil. Boshqa.
Yo'q. Yana bir marta ashula qilib. Xo'sh, demak, 420 724 571 539. Bu hozir mana bevosita agar qo'ng'iroq qilsangiz, demak, ulashimiz mumkin bo'lgan raqamlardan biri. Shuningdek, studiyadan ham bu raqamga, demak, WhatsApp orqali xo'sh gapiraman deb yozsangiz, sizga va telefon nomeringizni bersangiz, sizga qaytib chiqamiz. Umuman yomon xabarlardan yaxshi xabarlar ko'p bo'lyapti bu dunyoda. Mana o'tgan haftada nima bo'ldi? Ronaldo haligi bolani olib chiqdi stadionga. Bu bolani, agar esingizda bo'lsa, bir jurnalist oyog'idan chalib yubordi buni, otasini oyog'idan chalib yubordi. Shu butun dunyoga shov-shuv bo'lib, oxiri shu bola eng mashhur bolaga aylandi. Ya'ni dunyo bo'ylab buni Ronaldo olib chiqdi stadionlarga. Mana butun Facebook sahifalarida bu haqda yozishyapti. Yoki Ahmad hikoyasini oling. Bechora Ahmadni politsiya olib ketdi. Ahmad bir soat olib ketayotganida uni terrorchi deb politsiya qamab qo'ydi. Mana endi uni Barak Obama taklif qilyapti. Nima demoqchiman, Zamir opa? Mana Skype yo'q. Skype yo'q, lekin buni yaxshi tomoni shu bo'ldiki, bugun biz Viber o'rnatishga harakat qilyapmiz.
Bir yomonning bir yaxshisi bor deb.
Ha, balki bugun u ishlamas. Lekin xudo xolasa keyinlasi dasturlarga undan ham yaxshi aloqada Ozodlik onlaynni undan ham yaxshi sifatda eshitish, ko'rish va umuman dasturimizda qatnashish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir sonini boshladik. Afsuski, bugungi suhbatimizni hozirdan Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling deyish orqali boshlay olmaymiz. Eshitganingiz kabi, butun dunyoda hozir Skype bilan muammolar yuzaga chiqmoqda. Umid qilamizki, yaqin soatlar, balki yaqin kunlar ichida bu muammo hal bo'ladi va yana Skype suhbatlarimizni qayta jonlantiramiz. Buguncha, demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv suhbatda qatnashmoqchi bo'lganlar Alisher tilga olgan va yana bir necha bor tilga olib o'tadigan telefon raqamlariga qisqagina SMS tashlab o'z telefon raqamlarini yuborsalar, biz o'zimiz ularga qaytib qo'ng'iroq qilamiz va fikr mulohaza bildirish uchun imkon beramiz. Demak, bugungi muloqotimiz mavzusi Islom Karimovga O'zbekiston davlatining otasi sifatida ota o'zbek degan rasmiy maqom berish fikriga siz qanday qaraysiz? Bu savolni kun tartibiga chiqargan omillar to'g'risida birozdan so'ng.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Twitterdan, WhatsAppdan, Odnoklassniki va Facebookdan kuzating va bugungi dasturimizni ham ijtimoiy tarmoqlar orqali, qolaversa www.ozodlik.org sahifasi orqali tinglab fikr bildirish imkoniga egasiz. Bugungi suhbatimiz savoli Islom Karimovga O'zbekiston davlatchiligining otasi sifatida ota o'zbek degan rasmiy maqom berish fikriga siz qanday qaraysiz? O'tgan hafta so'ngida adashmasam Moskvada chop etiladigan Central Asia.ru nashrida o'zini iqtisod fanlari doktori, akademik deb tanishtiruvchi Rustam Abdullayevning ayni shu sarlavha, ayni shu tashabbus bilan chiqqan kattagina maqolasi e'lon qilindi va unda demak o'zbekistonlik mana shu o'zini iqtisodchi akademik deb ataydigan shaxs O'zbekiston Oliy Majlisiga O'zbekiston davlatiga asos solgan mustaqilligining asoschisi, mustaqil davlatchilik asoschisi deb taqdim etilgan Islom Karimovga mustaqillikka 25 yil to'lishi munosabati bilan Ota O'zbek degan rasmiy maqom berish taklifini o'rtaga qo'ydi va mana shu taklifini demak qaysidir ma'noda izohlash uchun, oqlash uchun, asoslash uchun bir qator demak ma'lumotlarni keltirishga harakat qildi. Ularning qisqacha mazmuni, agar kim edik-u kim bo'ldik degan savolga Rustam Abdullayev keltirayotgan, demak, axborot orqali nazar tashlaydigan bo'linsa, Islom Karimov O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning haqiqatda otasi bo'lib chiqadi va demak unga Ota O'zbek degan rasmiy maqom berish kerak bo'ladi. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Demak, bugungi suhbatimiz shu haqida. Hozir biz bilan suhbatda Toshkentdan O'zbekiston mustaqilligi uchun faol kurashchilar safida bo'lgan o'zbekistonlik olim, muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi, ayni paytda O'zbekiston konstitutsiyasi mualliflaridan biri Otanazar aka Oripov. Assalomu alaykum Otanazar aka. Alo.
Assalom.
Otanazar aka, mana shu bugun aynan 21 sentyabr nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistondagi millionlab aholi paxta yig'im terimiga majburan jalb qilingan, yana millionlabi xorijda mehnat muhojiratida yurgan, bir paytda iqtisodiy ahvol bugun hech kimdan sir bo'lmay qolgan vaziyatda shunaqangi tashabbus bilan chiqishga o'zi qanchalik hojat bor? Gapni shundan boshlashak. Bugun Islom Karimovni qanday ataymiz? Ota O'zbek deymizmi, doda deymizmi, ota deymizmi, papa deymizmi degan haligi masaladan muhimroq masala yo'q edimi? Sizning nazaringizda bugun shu savolni kun tartibiga, shu tashabbusni kun tartibiga olib chiqqan o'zi ehtiyoj nimada? Marhamat Otanazar aka.
Meni fikrimcha bu masalani ko'targidek hozir biron bir sabab yo'q. Ko'tarish uchun hech qanday bir bahona ham yo'q.
Umuman o'zi Otanazar aka, mana shu ota o'zbek degan so'z sizga yoqyaptimi? Bu quloqqa qanaqa chalinyapti qulog'ingizga? Oldin ham shunaqa tashabbuslar bo'lganmi, kichik doiralarda yoki katta doiralarda?
Yo'q, O'zbekiston uchun bunday nima bir qabul qilingan emas avval. Yani, turklarda bor, ba'zi nimalarda shunaqa bo'lgandir balkim. Lekin o'sha shunaqa bir maqom, shunaqa nom qo'yish uchun shunga yarasha sabab bo'lish kerak axir.
Sabab endi Rustam Abdullayev o'sha O'zbekistonni SSR paytidagi O'zbekiston Respublikasidagi qaysidir statistik ma'lumotlar bilan bugun O'zbekiston hukumat keltirayotgan statistik ma'lumotlarga qiyoslaydi va demak dunyoda oldin O'zbekiston degan davlat bo'lmagan, O'zbekiston Sovet Respublikasidagi yashash tarzi, hayot bugungi darajada farovon bo'lmagan, demak bizga o'sha mustaqil davlatni bergan ham Islom Karimov, bugungi farovon va tinch turmushni bergan asosiy demak siyosatchi ham Islom Karimov. Shuning uchun bu jahon tajribasidan birinchi galda Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasidan kelib chiqib shunaqa demak maqom berishga ehtiyoj bor deyapti.
Endi uni fikri bo'lishi mumkin, shunaqa fikrdagi odam bo'lishi mumkin. U o'zi Rustamjon Abdullayev degan odam. Endi men uni 90-91 yillar tanirdim. Bizda Erk partiyasida Uychi rayonini rahbari ham bo'lgan u.
Ha, demak eski erkchilardanmi bu odam?
Uychi rayonidan o'zi. Politexnika institutini qurilish fakultetini bitirib, endi bitirib oliy ma'lumotli bo'lib borib ishlab yurgan yillari edi shu 90-91 yillar. Keyin saylov prezidentlikka saylov o'tgandan keyin nimagadir u partiyadan chetlashdi.
Chunki erk partiyasining nomzodi demak saylovlarda g'olib chiqmadi, prezident bo'lmadi, balki sabab shu qadar oddiy.
Shuning uchundir, balki endi men bir narsa deya olmayman, uni nima uchun ketganini. Keyin yaqinlarda endi eshitdimki, u o'sha qurilish sohasida aspiranturaga o'tibdi, keyin doktor bo'pti.
Otanazar aka, mayli, biz hozir Rustam Abdullayev haqida emas, mana shu tashabbus haqida gaplashsak-da, O'zbekiston degan davlat balki tarixda bo'lmagani hammaga ma'lum, yo'q, lekin o'zbeklar davlatchiligi bu yangi hodisa emas. Mana shundan kelib chiqib, agar sizdan so'ralsa, kimgadir shunaqa nomni berishi lozim topasizmi? Umuman shunaqa maqom berish kimgadir kerakmi desa, nima degan bo'lardingiz?
Endi o'zbeklarning davlati juda ko'p asrlardan beri bor. Nomlari har xil bo'lgan bo'lishi mumkin. Xorazm davlati, xonliklar, amirliklar bo'lgan o'sha o'zbek xalqi asosida. O'zbek xalqi shu davlatlarning xalqi hisoblangan. Lekin O'zbekiston degan nom 24-chi yildan keyin
paydo bo'ldi.
1924-chi yildan keyin SSR tuzilgandan keyin O'zbekiston degan nom respublika paydo bo'ldi. O'zbekiston degan nom millatga ham shunaqa nom berish nimasi u keyingi hodisalar. Eng asosiysi O'zbekiston Respublikasi SSSR tarkibida payti o'zining ozodligi uchun kurashgan. Bu kurashda esa Islom Karimov musbat rol o'ynamagan. U ozodlik to'g'risida gapirganga mustaqillik to'g'risida gapirish juda qiyin bo'lgan. U nimada partiyada mamlakatda rahbar bo'lib ishlagandan keyin va qarshilik qilgan mustaqillik deklaratsiyasini ishga tushirishga, uni ko'paytirishga, uni ommalashtirishga qarshilik qilgan. Keyin birdaniga 90-yil 20 iyunda mustaqillik deklaratsiyasi uning xohishiga binoan emas, uni qarshiligi ostida, lekin baribir o'sha paytdagi parlament qabul qildi, yaxshi qabul qildi, bir ovozdan qabul qildi. Keyin bir necha kungacha uni ommalashtirish ya qarshilik qilib keldi hukumat.
Demak, Otanazar aka, rahmat, aytganlaringizdan xulosalaydigan bo'lsak, mustaqil O'zbekiston davlatiga asos solishda va uni bugun haligi farovon deb atalayotgan bir hozirgi vaziyatga olib chiqishda Islom Karimov demak roli qanchaligi bu hali muhokama qilinadigan mavzu. Rahmat sizga, Otanazar aka. Bu Ozodlik onlayn suhbatimizga qo'shilish uchun Ozodlikning WhatsApp'dagi raqamlariga SMS yo'llashingiz mumkin. O'zimiz sizga qaytib qo'ng'iroq qilamiz. Biz bilan suhbatda endi Otaturk diyoridan, Turkiyadan o'zbekistonlik muhojiratdagi hamkasbimiz Nazirullo Xonjonov. Assalomu alaykum, Nazirullo.
Vaalaykum assalom.
Islom Karim ota o'zbek, Mustafa Kamol Otaturk. Qalay, quloqingizga yoqyaptimi?
Otaturkni Otaturk deb aytishi quloqqa yoqyapti, lekin Islom Karimovni ota deb aytishi juda
Nazirullo, mana siz ham O'zbekistonda yurardingiz, xalq bilan boshqalardingiz gaplashardingiz. Jo, ota deb gapirish urf bo'lib ketgan-ku O'zbekistonda, to'g'ri emasmi shu? Poshshomiz deyishadi, otamiz deyishadi, rus tilidagilar papa deydi, yana toshkentliklar doda deydi. Mana shulardan kelib chiqib jaydaragina qilib har xil takliflar o'rtaga tushyapti-da endi. Nimaki masalan quloqingizga g'alati eshitilyapti?
Yo'q, deydi, misol uchun o'zingiz to'g'ri, ota deb atash, ota deb aytish bu o'sha rejimda nima ключевой deydi. Bir asosiy joylarda xizmat qilayotgan minister darajasidagi uni o'rinbosarlari o'sha katta katta idorada ishlaydiganlar aytadi uni undan manfaat ko'rayotganlar bevosita qanaqadir o'sha qo'pol qo'yatuvchi elita o'zi elita deb aytadigan bo'lsak shu siyosiy elitani shundan bir manfaat ko'rib boyib chet ellardan bir narsalar o'zlashtirib uy joy qilib butun dachani olayotgan odamlar bo'lsa ular otalar deydi ular albatta ular ota biz suhbatlashganimizda ham misol uchun ular bilan muloqot qilganimizda ham otamiz deb gapiradi ota deb gapirgan lekin tashqaridan jurnalist sifatida kuzatib hozir bir qaraylik bu odam nimasini ota deyish mumkin ekan qaysi bir sohani oyoqqa turg'izdiki u ota deydigan darajaga chiqishi kerak bu odam qaysi bir sohani bir gullab yashnatdiki bu odam ota bo'lishi kerak ota turibdi bu tirnog'ini ichida kirgan arzimaydigan odam bu odam ota turibdi qilgan ishini mana biz 2 yilga yaqin bo'ladigan bo'lsa bu yerda biz ko'rdik turk xalqini turk qilgan turkiyani oyoqqa turg'izgan turkiyani kerak bo'lsa butun dunyodagi o'rnini mavqeini mustahkamlashdagi muhim roli o'rni kerak bo'lsa peshona terisini to'kkan odamni bu yerda nima ishlar qilgani va xalqi undan qanday faxrlanishini bu yerda biz his qilib turibmiz bu yerda
demak qiyosga hech qanaqa hojat
yo'q u yerda xalq siz aytganingizdek u yerda oddiy xalq bu narsani his qilib turgan emas oddiy xalqni ahvolini ko'rib turibsiz paxtada hozir hammasi byudjetniklardan tortib boshqasigacha pulini tortib olib mancha pul berdi shular shu ota deydimi shular ya bu qanaqa hech qanaqa 4 ta qaroqchini rahbar bo'lib bir haligiga borgan bu odamni hech qanaqa ota deyish darajasiga umuman yaqinlashi mumkin emas bu odam
endi nazrullar masalan ertaga
misol
manga qarang hozircha biz bilmaymiz o'zbekiston hukumati yo islom karimovga bu tashabbus yetib boradimi yo'qmi yetib borsa munosabat qanaqa bo'ladi bu hozircha endi bir
yetib borar
balki bilmayman lekin hozircha biz bilmaymiz reaksiyani islom karimov yo hukumat reaksiyasini deylik masalan ertaga shu tashabbus parlamentda muhokama qilinsa va deylik umum xalq muhokamasiga tashlansa qariyb 99% odam xo'p deb javob bersa nima deysiz
saylovlar qanday bo'ladigan bo'lsa o'shalar ham shunday ovoz bergan hisoblanadida saylov qanday o'tadigan bo'lsa 99% qilinadi o'zi prezident o'zi chizib bergan chiziqday qilib qilinadida u hech qanaqa 100% bu parlament agar shu narsani qabul qilsa men sizga aytay o'zbekiston davlatchiligi tarixida eng sharmandali holat bo'lib e'lon qilingan bo'ladi parlament ham o'zini sharmanda qilgan bo'ladi o'sha deputatlar ham o'zini sharmanda qilgan bo'ladi bu juda bir sharmandali bir fojiali hol bo'ladi agar shunday deb e'lon qiladigan bo'lsa
nazrullo oxirgi
o'zbekistonni ko'rib turibmizku hozirgi kunda ahvol qanaqaligini nima bo'lyapti nima qo'yyapti hatto paxtaga borish uchun o'zini cho'ntagidan pul to'lab borsa bu qanaqasi ya astag'firulloh bu 4 ta bir tadbirkor meva chevasini sotish uchun moshinasida olib sotish uchun taxminlab qo'ysa davlat o'zini monopoliyasiga aylantirib temir yo'li orqali mirziyoyevni cho'ntagini qolaversa 4 ta qaroqchini cho'ntagini to'ldirish uchun bunaqa nag'malar o'ylab chiqsa bo'ldi prezident imzolasa qarorni bu qanaqasi demak o'zbekistonga bugun kelayotganda o'sha yaratilgan muhit juda fojiali davlatchilik bugungi kunda tahlikali jar yoqasida turgan narsani qarab davlat asoschisi deyish mumkin a
ho'p shunaqa tashabbus nimaga kerak bo'lib qoldi nazrullo oxirgi savolim sizga nimaga kerak bugun ayni shu siz aytgandek butun millionlab odam paxtaga egilgan haydalgan bir paytda siz aytgandek iqtisodiy ahvoli shunaqa bo'lib turgan bir paytda nimaga kerak bo'ldi shunaqa tashabbus
balki bitta narsa bor bu yerda ertaga bu odamni mutlaq bu shu ruyutni rahbari otasi deb e'lon qilish uchun balki shunday bir narsani o'ylab topilayotgandir har xil nag'malar
ijtimoiy fikr tayyorlanyapti deysizmi
ha balki shundaydir meni fikrim shunday bo'lyapti hozir bu odamni erta yurtni otasi deb bu yurtni otasi nomidan har xil ishlar boshlanib ketishi ham mumkin ertaga boshqa bir turli bir yana bir toifa turli guruhlarga nisbatan bosim ham kuchayishi mumkin otani nomidan deb bu otaturk bilan buni qiyoslab bo'lmaydi otaturkka bu mutlaqo yaqinlasholmaydi bu odam
rahmat sizga nazrullo
davlatchilikni bugungi kunda jar yoqasiga olib kelib juda xavf tahlikali haligi tahlika ostida turibdi davlatchilik qanaqa qilib davlatchilikni asosi bo'lishi mumkin davlatni asosi bo'lgan odamlar muxolifatda yugurib yelib mustaqillik uchun kerak bo'lsa yozib chizib o'zini kerak bo'lsa qurbon qilgan odamlar qamoqxonada yotibdi buni hech qanaqa davlatchilikka bu odam kerak bo'lsa aloqasi ham yo'q
rahmat
qaroqchini rahbari deyish mumkin tamom
rahmat nazrullo ozodlik onlayn biz bilan suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz o'z telefon raqamingizni saytimizga yoki whatsappdagi raqamimizga yozib yuboring navbatdagi suhbatdoshimiz toshkentdan shoira va huquq faoli dilorom isoqova assalomu alaykum dilorom opa Loranpa, assalomu alaykum. Ha, salom. Va alaykum
assalom.
Otalar muborak bo'lsin desak bo'ladimi? Mana ota o'zbek degan bir yangi so'z paydo bo'pti. Har qalay bizni quloqimizga yangi eshitilyapti, lekin eshitishimga qaraganda bu 90-yillar boshida shu Otaturkka qiyosan shunaqa bir gaplar o'rtaga tashlangan ekan. Xabaringiz bo'lganmi, Loranpa?
Men hozir ochig'ini aytsam, meni otam 84-yilda dunyodan o'tib ketganlar. Va u kishini go'rlariga o'tqalab boshqa bir odamni, uni ustiga Islom Karimovdek bir odamni ota deyish istamayman. Endi agarda ijtimoiy fikr haqida bir ijtimoiy fikr yaratilishi kerak bo'lsa yoki mana shuni qo'llayotgan bir xalq bor deb o'ylansa, menimcha bu ham yangi fikr bo'ladi. Xalq mana shuni otamiz deyotgani yo'q. Gapirilganda gapiriladi, doda deydi, ali otani qizi deydi. Bu shunchaki prezident so'zini tilga olmaslik uchun, Islom Karimov degan so'zni tilga olmaslik uchun qo'llaniladigan so'z xolos. Endi bu tashabbus nima uchun kerak bo'lib qoldi? Kimlardir o'z otasidan voz kechib, otasini haqorat qilib, Islom Abdug'aniyevich ota demoqchi bo'lsa, buni orqasida demak juda katta manfaat bor. Bular uni orqasidan bir manfaat ko'rsmoqchi, o'zlarini unga yanada yaxshi ko'rsatishmoqchi. Nima ish qilib Islom Karimov oldida yana bir ochko olishni bilmaganlarni o'ylab topgan ishi bu, nag'masi bu. Bu juda kulgili narsa. Agar men bilmadim, balki boshqacha qaragan bo'lar edim. Islom Karimov, Islom Karimov bo'lmasa, uni rejim bu qadar qattol bo'lmaganda, balki ona o'zbek desa ham, ota o'zbek desa ham menga farqi yo'q, yaxshi bo'lsa bo'ldi degan bo'lardim, lekin bu yerda hech nimaga hojat yo'q.
Laron, bir shoir sifatida shu so'zni o'ziga nima deysiz? Shunaqangi bir yangi bir
so'zni o'zi.
Qanaqa?
Menga shu qadar kulgili tuyuldi. Haligi ikkita o'lgan eshakni ikkita tomondan, ikkita qulog'idan tortib olib kelib bir-biriga yopishtirilgandek juda xunuk, qo'pol so'z birikmasi tashkil bo'lgan. Menimcha bu hech singib ketadigan narsa emas. Hatto talaffuzi o'zida ham ota o'zbek degan nima? Endi hozir ota yo'l degan esimga tushib ketdi. Uzr, men
dindek. Avtobus ota yo'l.
Olaman. Ha, ota yo'l, ota o'zbek, ota ko'prik, ota do'kon, ota MTS, ota Yusel ish qilib otalar ko'payib ketdi haddan tashqari. Bundan tashqari hozir ota yo'lni eslashimda Adam Turg'unov qamalayotganda har kuni kelib ota yo'l degan nimada
yopiq
mashinada Zika vazyukada olib ketishardi. O'shanda qatta qilib ota yo'l deyilgan. Men o'shanda o'zim ichimda o'ylagandim, mana otamizni tanlagan yo'li qamoq, jazo, xalqqa boshini ko'targanga bir og'iz to'g'ri so'z aytganga ko'rsatiladigan yo'l otamizni yo'li mana shu degan bir xayolga borgandim. Endi mana Xudoga shukr buni ham o'ylab topishibdi.
Loranpa, agar sizdan so'rasak, mana shunaqa bir maqom rostdan ham agan edi, balki ota o'zbek demas, deyilmas, bir bilmadim endi qanaqadir bir chiroyliroq so'z o'ylab topilsa, lekin tushunib turibsiz-a mohiyatni, o'sha Amerika davlatiga asos bo'lgan odamlari, o'sha founding fathers dedi, nimada inglizchada, yo Turkiyada mana turk bugungi zamonaviy demokratik turk davlatchiligiga asos solgan Mustafa Kamolga 34-yilda ota turk degan maqomni parlament bir ovozdan berdi va bu nomni boshqa har qanday shaxsga, har qanday siyosatchiga nisbatan ishlatilishini taqiqladi. Faqat bitta shaxsga, ya'ni Turk Jumhuriyati asoschisi Mustafa Kamolga berildi. Bu hozirgi tashabbus ham xuddi shunaqa narsani hidi kelyapti, lekin aftidan o'sha Turkiyani uncha yoqtirmagani uchun yuqoridagilar, Turkiya bilan munosabatlar biroz sovuq bo'lgani uchun Turkiyani misol keltirilmayapti, uning o'rniga Amerika misol keltirilyapti. Lekin mana shunaqangi bir chiroyliroq, quloqqa yoqadigan bir so'z topilsa, o'sha davlatchilikni, bu zamonaviy davlatchilikni otasi degan ma'noda bormi bizda kimdir o'tmishimizda yoki hali bularni tug'ilishini kutishimiz kerakmi?
Yo'q. Men o'ylaymanki, shu zamonaviy davlatchiligimizda mana shu millat otasi deb atiladigan bir shaxs menimcha bo'lmagan. Karimov tim bo'li bu nimaga rolga umuman to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari, xo'p, Karimov o'lgandan keyin turgan gapki, uni jinoyatlari uchun juda qattiq jazolar bo'ladi. undagi millat otasi jinoyatchi bo'ladimi? Uni ko'ringan so'kadi o'zini atrofida bugun uni millat otasi qilmoqchi bo'lgan ota o'zbek qilmoqchi bo'lganlarni o'zi birinchi navbatda uni ustidan mag'zava ag'darishadi. Keyin millat o'z otasiga mag'zavani ag'darib o'tirish kerak bo'ladimi? Ota turk kabi bir tarixda qolagan turk o'sha o'z xalqini yuragidan mehr qozona oladigan shaxsman ko'rganim yo'q. Karimov-ku umuman kulgili bu narsa men uchun.
Dilaropa,
kelajakda nasib etsa ko'ramiz.
Rahmat, agar imkoningiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti. Islom Karimovga ota o'zbek degan rasmiy maqom berish tashabbusi bilan chiqildi. Mana shu tashabbusga qanday qaraysiz? Bu demak savolimizga endi suhbatimizga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri Behzod javob bermoqchi. Assalomu alaykum, Behzod.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Mana shu tashabbusga qanday qaraysiz?
Biz shu o'ylanib o'tirgandik, bugun shu savollarni eshitib, to'g'risi endi eshitdik biz bu gapni, bunday gap bo'lishi mumkin ekan. Bunday ish bo'lishi ham mumkin deb o'ylaymiz-da, bo'ladi albatta bu narsa.
Nima bo'lsa yaxshimi, yomonmi? Nima fikringiz nima?
Lekin xalq, oddiy bir xalq bo'lib, oddiy bir xalq yuzi bilan, so'zi bilan noto'g'ri deb bilamiz. Qat'iyan qarshimiz, lekin
nimaga qarshisiz?
Bunda narsa bo'lishi mumkin emas. Bu nomzod, ya'ni bu inson bu bir maqomga endi yarashib bo'lishiga ishonchimiz yo'q-da, qanday?
Demak, sizning nazaringizda bu shaxs loyiq emas, lekin umuman o'zi shu
mukammal, mukammallik, bir haqiqiy mukammallik inson uchun u daraja, unday insonlar bo'lmagan deb o'ylaymiz biz.
Bo'lishiga umid bormi? Bo'lishiga bir umid bormi ertaga zamonaviy, demokratik, farovon davlat quradigan?
Qanday deb aytsam sizga, masalan, bu narsa bo'ladi, lekin noto'g'ri, bu narsa bo'ladi menimcha. Xuddi shunday turkman boshi bo'lganday, o'zbek boshi, lekin noto'g'ri bu narsalar albatta. Biz xalq, agar xalqni istagi bo'lsa qaniydi, lekin xalqni istagi bo'lmaydi-da. Shu.
Rahmat sizga. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Aziz, adashmasam, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, sizning munosabatingiz qanaqa bu tashabbusga? Mana O'zbekiston parlamentiga mamlakat mustaqilligini 25 yilligi munosabati bilan Islom Karimovga ota o'zbek degan rasmiy maqom berish taklifi o'rtaga tashlandi. Nima deysiz?
Endi Islom Karimov birinchi o'rinda O'zbekistonni 25 yildan beri boshqarib kelyapti. Hech qaysi davlatda buncha boshqargan bordir kamdan kam, lekin O'zbekistonni 25 yildan beri boshqarib kelyapti.
Bu yaxshimi, 25 yildan beri boshqarayotgani?
Albatta yaxshi.
Nima uchun? O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxs 2 martadan ortiq qolishi mumkin emas deb yozib qo'yibdi-ku. Konstitutsiya hali bekor bo'lmagan.
Mumkin. Ya to'g'ri, mumkin emas deb yozilgan, lekin xalqni o'zi Islom Karimovni saylasa, endi o'zi kechib ketolmaydi, xalq o'zi saylayapti.
Endi masalan, xalq ertaga Barak Obama yana bir marta ovozini qo'ysa, xalq saylashi mumkin, lekin qo'ymaydi-ku.
Endi nomzodini qo'ygandan keyin
demak, xalq sayladi sizning nazaringizda.
Xalq saylayapti-da, Karimov xalq saylagandan keyin nima emasdi?
Sizga yoqyaptimi shu ota o'zbek degan so'z? Ertaga shu Islom Karimov degan nom o'rniga ota o'zbek deb ishlatishingizga ma'qul kelyaptimi? Yo, boshqa bir taklifingiz bormi?
Ota o'zbek deyishi menimcha to'g'ri qaraymizda.
Rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Murod. Assalomu alaykum, Murod.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Ozodlik onlayndasiz. Fikrlaringiz Islom Karimovga ota o'zbek degan rasmiy maqom berish haqida bir taklif bo'lyapti. Siz nima deysiz?
Taklifga men qo'shilaman.
Nima uchun?
Nima uchun deganda, mana biz sovuq urush davrida O'zbekiston juda ham og'ir ahvolga kelib qolgan edi. Agar bilsangiz.
Sovuq urush der ekansiz, endi qaysi davr, o'zi nechta davrga bo'linadi sovuq urushni? Qaysi davr haqida gapiryapsiz?
Mustaqillikka erishmasdan oldingi davr.
Siz necha yoshdasiz, uzr Murod?
20
yaşta mı? 20 yaşta. Demek siz müstakillikten aldığınız hayatı bilmiyorsunuz. Fakat ondan keyingi hayatı bilesiz. Bana bugün biror joyga çıkıp ko'rgan mısınız? Başka devletlerge, juda bo'lsa qo'shni devletlerge çıkıp ko'rgan mısınız?
Albatta Rossiyaga.
Ha, Rossiyada siz demek.
Yo, O'zbekistonda mı? Rossiyaga chiqib kelganman.
Ha, ishlash uchunmi?
Aylanishga.
Ha, aylanishga. Demek hozir bugungi O'zbekistonni o'zini qo'shnilari, sobiq ittifoqdoshlariga solishtirsangiz, qayerda turganini, qanaqa potensiali bor edi-yu, qayerga keldi degan savolga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Oldinga nisbatan ish ancha katta rivojlanish O'zbekistonda. Misol uchun boshqa solishtirganda hech qaysi davlatda oddiy ta'lim sohasini oladigan bo'lsak ham 12 yillik ta'lim degan majburiy ta'lim bor bizada. Bu davlatning mana savodxonlik darajasi boshqa davlatlarga nisbatan yuqoriligini yaqqol ko'rsatib turadi.
Ha, xo'p, 12 yillik ta'lim sistemasi dunyoning juda ko'p davlatlarida bor. Siz axborotingiz uchun, lekin bunaqa ta'lim sistemasini joriy qilib, masalan, bolalarni 2 oylab paxtada ushlash, bolalarni o'qituvchilarni mehnatga jalb qilish boshqa joyda yo'q desangiz to'g'riroq bo'ladi. Shunaqa paytda, masalan, siz O'zbekiston eng zo'r degan fikrga o'zingiz ishonasizmi?
Ya, endi eng zo'r deb olmaymiz, lekin boshqa davlatlarga, mana qo'shni davlatlarga, Ukrainaga yoki boshqa Afg'onistonga.
Nimaga siz faqat O'zbekistonni Ukrainaga yoki Afg'onistonga solishtirasiz? Nima uchun O'zbekistonni Qozog'istonga solishtirmaysiz? Nima uchun O'zbekistonni masalan Pribaltika davlatlariga solishtirmaysiz? Nima uchun doim Afg'onistonga?
Nimaga deganda, o'sha Afg'oniston bizga chegaradosh davlat bo'lib hisoblanadi.
Qozog'iston ham chegaradosh bizga.
Chegaradosh to'g'ri, endi ulardan nisbatan bo'layotgan urush janjallar bo'lyapti. Bizlarni O'zbekistonimiz mana shu prezidenti shu urushlardan bizani saqlab turganlari bu bizani baxtimiz hisoblanadi.
Rahmat sizga, fikrlaringizni tushundim. Rahmat, qatnashib turing suhbatlarimizda. Keyingi suhbatdoshimiz Rustamjon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Rustam aka, marhamat. Va alaykum assalom. Marhamat. Mana shu fikrga, mana hozirgina sizdan oldingilar bildirgan fikrlarga munosabatingiz bo'lsa, marhamat.
Mani birinchidan bularga gapirayotgan men bir zombi odamlariga, zombi deb bemalol qo'rqmasam, yo'lmasa gapiraveraman. Nimagaki bu haqiqat. Birinchidan, ikkinchidan qandoq qilib bir soxta prezidentni biz ota, doda deyishimiz mumkin. Ota dodasi uyida bularni. Otasini hurmat qilib, dodasini hurmat qilib yurmaydimi? Bu birinchidan kim bu o'zi? Bir shaxsga sig'ini, uni xudo qilib, uni iloh darajasiga olib borib kim o'zi bu odam?
Xo'p, endi Rustamjon, o'zi bilasiz, masalan, boshqa xalqlar uncha yaxshi bilmayman, lekin o'zbeklar zihniyatida o'sha hokimiyat qo'lida bo'lgan odamga nisbatan sig'inish elementlari juda kuchli. Orqasidan mana boya ham aytdik, otam deb gapiradi, dodam deb gapiradi, otaxon deb gapiradi, yoposhoyimiz deb gapiradi. Shunaqa bir ehtiyoj bor shekilli. Rustam Abdullayev degan o'zini akademik degan odam shuni o'rtaga tashlayapti.
Endi qarang, bu akademik o'zi ham bir qul. Karimovni o'zi ham bir paytda mana shu soxta prezident qul bo'lgan. O'sha SSR vaqtiga, o'sha kommunizmiga. Bu hozirgi vaqtda eng zo'r buni nima degan Karimov ham, bu mana Rustam Abdullayev ham eng zo'r orzusi quldor bo'lish. O'zi bu ikkalasi ham qul deb qarasa. Bu hozirgi vaqtda mana shu xalqni ham hozir qulga aylantirish darajasi. Nimagaki любой kimdan so'ramasangiz, любой odamni militsiya bo'lgim kelyapti deydi, u bo'lgim kelyapti, prokuror bo'lgim kelyapti deydi. Bittasi shoir, bir ziyoli bo'lish xohlamaydi. Nimagaki ziyoli bo'lganimda ong ishlaydi, bularda ong ishlamaydi. Bularda faqat pul. Man bu nima deydi? Realistmas, man bu materialist deyiladi.
Rustamjon, mana shu tashabbusga masalan Islom Karimov munosabatini qanaqa taxmin qilasiz? Zotan masalan Turkmanistonning birinchi prezidenti o'ziga rasman turkman boshi maqomi berganiga keyingisi alqadoq berdi. Yonimizda mana qo'shni Qozog'istonda parlament elbasi degan nom berdi, ya'ni elboshi degan rasmiy nom berdi. Mana shularga qaramasdan shu paytgacha Karimov o'sha nima deydi? Bilvosita yurtboshi degan maqom bilan oyalanib kelyapti. Ertaga shunaqa narsani parlamentga taqdim etilishi va rasman qabul qilinishiga umuman o'zi ishonasizmi shunaqa narsa bo'lishiga?
bunaqa bo'lishiga ishonish mumkin. Nimagaki parlamentda o'tirganlar o'zi hammasi bir mana shu iloh qo'lingan mana shu Karimovni soxta prezidenti quli bo'lsa, buni shunda mana qatsa shuni qilgandan keyin bu narsaga nima degan ajablanadigan joyi yo'q, hali bunaqa ota o'zbek etib borishmasa
kerak. Endi qarang, ba'zi bir sharhlovchilar. Rustamjon, ba'zi bir sharhlovchilar yozyapti, nima qilamiz, qiynalib, konstitutsiya ham o'z amalda yo'q, qog'ozda bo'lgan bilan amalda yo'q. Ali demokratik davlat, saylovlar degan narsalar qog'ozda bo'lgan bilan amalda yo'q. Shuning uchun oddigina qilib, hali Rustam Abdullayev oldingi bir takliflardan bittasida o'sha O'zbekistonni monarxiyaga qaytaraylik, Islom Karimovni podshoh deb e'lon qilaylik, uni qizlarini malika deb e'lon qilaylik degan takliflar o'zi oldindan bo'lgan. Shundagina qilib xalqqa ham oligi boshini aylantirmasdan, har xil demokratiya bir narsa degan gaplar bilan Amerikani o'rtaga qo'shmasdan, Turkiyani o'rtaga qo'shmasdan, balki shunaqa qilish to'g'riroqdir. Nima deysiz?
Men nima naqa deyman bu gapingizga? Agarda xalq bu o'zidan o'zi qonunlar nima deykan, bu parlamentga chiqib o'rmaydi. Buni agarda xalq kallasi ishlab ko'chaga chiqib o'zini haq huquqini talab qilsa, shunda yangi qonunlar paydo bo'ladi. Bu hozirgi qonunlar bo'layotgani xalqqa faqat bosim o'tkazadigan qonunlar. Buni bir tillik foydasi yo'q. Buloq xalq bo'lsa ahmoq bo'lib shu bo'yapti, mana shu otamizni dodamizni deb yuraveradi. Xalq ko'chaga chiqib gapirish kerak, haqiqatni talab qilish kerak. Bu o'tirgan nima deykan, mansabdorlar xalqqa qul qilgan, o'zi mansabdorlar xalq xizmatkori bo'lish kerak. Shuni bilish kerak xalq. Bular kallasini ishlatib, ko'zini ochib shu eshitgan narsani qalbiga tushirmasa, bu ko'r bo'lib bundan quldan battar bo'lib o'lib ketadi.
Rahmat.
Paxta teriladi ertaga.
Rahmat Rustamjon, zotan bugun ham paxta terilyapti hammaga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Putniga, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, sizning munosabatingiz bu tashabbusga.
Endi bu Karimovni endi o'zbeklar otasi deyishlikka qanday loyiq joyi bo'lsa, buni hech qanday bir jinoyatchi, bu jallodni hech qanday loyiq joyi yo'q. O'zi bu jallod bu tayinsiz inson bo'lsa, bu qancha bir o'zbek xalqini eng yetakchi bir olim insonlarni turmalarda chiritib, haqparast insonlar turmalarda ushlab turgan bo'lsa, bu zolim. Bu zolim yana bu kelajagimiz yoshlarniki deb turib, bu yoshlarni paxtalarga chiqazib kuchidan foydalanayotgan bo'lsa, bir zolim bo'lsa bu. Uni qanday qilib u yurt o'zbek ota.
Endi bu sizning fikringiz, mana siz zolim deyapsiz, boshqa deyapsiz, lekin sizdan oldin chiqqan boshqalar otamiz deyapti mana. Har xil jamiyatda demak har xil fikr bor, biz faqat hozircha bilmaymiz qaysi fikr ko'proq, qaysi fikr kuchliroq.
Bu yerda o'zi musulmonlar o'zi O'zbekiston xalqi, bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, bir kunlar keladi, xalqning ustida ruvaybizalar notiqlik qiladi deganda sahobalar so'radiki, ruvaybizalar kim ular deganda, ularda bir tayinsiz, haqir insonlar. O'zi bu Karimov bu tayini yo'q bir valat.
Mayli endi unaqa haqoratga o'tmaylik, shaxsi kim bo'lishidan qat'iy nazar, rahmat sizga. Keyingi suhbatdoshimiz Max dedingizmi, kim dedingiz? Max deb tanishtirdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Max. Mana shu Islom Karim ota o'zbek degan nom yoqyaptimi sizga?
Menga ko'proq ota diktator degan nom yoqyapti.
Nimaga ota diktator?
Nimasini eshitmadik.
Yangi nom ekan mana masalan, Alisher aka.
Yangi nom mana qaraylik, mana 24 yillik faoliyati, 25 yillik faoliyati qarasak, menimcha shu nom to'g'riroq bo'ladi-da.
Endi otani qo'shmasak bo'lmaydimi shunga?
Endi ulug' otani qo'shibdi-ku, biz ham qo'shib qo'yaylik.
Xo'p, lekin bu narsa jamiyatda bitta odamni kallasiga kelgan bir fikrmi yoki jamiyat shunga pishib yetilib kelyapti deb o'ylaysizmi?
Bu tayyorlanayotgan bitta ssenariy.
Nimaga kerak bo'lib qoldi? Kimga kerak bo'lib qoldi?
Men ko'p ssenariyni ko'rganman, o'zingiz ham bilasiz, o'sha dollar hamma ssenariy bo'lgan kabi, bu ham xuddi bitta ssenariy. Shu bu ertaga Karimov va aka prezidentidan oq bo'lib ketishi uchun, shu ertaga hech kim ularning orqasidan qoramasligi, qoralamasligi uchun bu tuzilgan ssenariy deb o'ylayman.
Ya'niki, masalan, Turkiya o'sha parlamentda qabul qilgan qonunda rostdan ham Kamol Otaturkka haqorat qilish deyarli bir jinoyatga tenglashtiriladi, adashmasam. Demak, siz o'ylayapsiz, xuddi shunaqa narsaga ertaga o'zi ketgandan keyin uni nomini haligi yomon ma'noda tilga olish, tanqid qilmaslik uchun poydevor demoqchisiz.
Yana xuddi shunday, yana bitta narsa bor, masalan, Jorj Bursh ketganidan keyin uni nechidir yil sud qilish taqiqlangan qonunda.
Bilmadim endi. Demak, sizning gapingiz qiziq bo'ldi. Rahmat. Agar yana boshqa fikrlaringiz bo'lsa bildiring. Bo'lmasam keyingi suhbatdoshimiz Shoir akaga o'tamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamir opa, yaxshimisiz?
Rahmat. Mana shoirni qulog'iga qanaqa eshitilyapti ota o'zbek degan so'z? G'alizmi, yaxshimi?
Umuman to'g'ri kelmaydi bu narsa. Hozir menda oldingi aytgan bola, yosh bola, Toshkentdanmi, Murodjonmi degan bola bir gapirdi. To'g'ri keladi. Bu odamlar haligi umrini oxirigacha Nexia minib kelib, boshqa mashina bo'lmaganda, o'shaga bular hech boshqa nimani to'liq tushunmaydi bular. 20 ga kirgan o'sha kallasi ishlamaydi-da. Shuncha odam hozir mendan oldin gapirgan odamlar hammasi to'g'ri gapirdi.
Endi qarang, shoir aka.
Nechta?
Qarang endi, masalan, O'zbekiston rostdan ham mana Abdullayev tilga olgan narsasi bor-da, O'zbekiston degan zamonaviy bir davlat tarixda bo'lmagan-a. Shunaqangi bir zamonaviy davlat boshqarish birinchi bo'lib shu Islom Karimov chekiga tushdi. Uni ham hozir qanaqa tushganini muhokama qilaylik, mayli, qilmaylik. Mayli, shu odamga berildi. Shu odamda shunaqangi Otaturk darajasida bir haqiqatda tarixda qoladigan, haqiqatda bir davlatchilikni bir mustahkam, demokratik, farovon bir yo'lga qo'yish imkoni bor edi-ku, to'g'rimi?
Bor edi, qilmadi lekin shu narsani.
Nimaga qilmadi? Qilishni xohlamadimi, kuchi yetmadimi, yo vaziyat shunga izn bermadimi, nima deb o'ylaysiz?
Qilishni xohlamadi. Qilishni xohlamadi. Qizlariga hamma nimani berdi, pullarni to'plashdi, o'z oilasiga pulni to'pladi, o'ziga quruqchilarni to'pladi, u shu. Oldi yuga ana yaqinda mustaqil bo'lganda o'sha yerda necha mingta odam bo'lsa, o'sha odamlardan boshqa odam bu narsani nima qilib tan olmaydi. Shu odamlar O'zbekiston bayram qildi. Turmada o'tirganlar nechta odamlar o'ltirish bordi, nechta odamlar Rossiyada o'lib ketyapti, bularni kim gapirmaydi-ku? Bayram nimani bayram qildi, men hayronman.
Yo, mana shu ota degan nom beriladigan bo'lsa, rostdan ham xorijda yurgan shu millionlab odamlarni ham otasi bo'lish kerakmi u odam?
Hech kim borib yurganlar ota demaydi, uni O'zbekistonda yurgan 90% odam demaydi, o'sha stadionda yurganlardan boshqa odam bunaqa ota demaydi. Stadionda 2000-3000 ta odam o'tirgan bo'lsa, o'shalar ota deydi xolos, boshqa odam ota demaydi buni. Nimasini ota desin buni? O'zbekistonni quritvordi-ku.
Rahmat shoir aka, navbatdagi suhbatdoshimiz Havaskor deb atabdilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Havaskor. Havaskor shoirmisiz, Havaskor notiqmisiz, navbat sizga.
O'zi umuman olganda menga tuyuldiki, savol sal noto'g'riroq, mavzu sal g'alizroq tanlanganday tuyuldi.
Nega ayting?
Mana turkmanlarda turkman boshi deydi, Safar Murod Niyozovpa deyishardi yoki bo'lmasam umuman kimgadir ota
hozirgisini arkadok deydi. Tinglovchilar ham tinglovchilar ham shuni qiziq bo'ladi. Qozog'iston prezidentini elbasi deyishadi. Tojikiston prezidentini esa janobi oliy deyishadi. Marhamat.
Faqat qirg'izlar qoldi demokratiya rivojlanishi.
Yoki yurtboshi deyishadi.
Putinni esa boshqa narsa aytishadi.
Yo'q. Bizda yurtboshi edi-ku. Ha, ayting, siz fikringizni yakunlamadingiz, uzr, ayting.
O'sha nima deydi, qaysidir millatga yoki qaysidir mamlakat uchun aynan bir shaxsni ota tarzida ko'rsatishlikni o'zi menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak. Chunki o'sha shaxsni o'sha ota bo'lishiga sabab emasdi, o'sha millat bo'ladi, o'sha davlat bo'ladi, o'sha jamiyat bo'ladi. Lekin buni tarixida yoki biron bir bugungi kunida yoki kelajakda bir rol o'ynagan qaysidir shaxsi qandaydir mavqei bo'lishi mumkin, lekin imini ota o'zbek yoki bo'lmasam ota qozoq yoki ota tojik yoki shunga o'xshagan unvonni qaysidir bir shaxsga berish noto'g'ri.
Masalan, Amerikada bir shaxslar guruhiga berilgan, bu eng kami 7 ta, kengroq ma'noda juda ko'p odam ichiga oladi, o'sha Amerika davlatchiligiga, mustaqil Amerika davlatiga asos solganlar, o'sha millatni otasi degan ishlatiladi ibora. Masalan, bizda ham bormi shunaqa guruh bir shaxslar?
Yani bizda guruh shaxslar guruh desak menimcha to'g'ri bo'lmaydi asosan.
Aytyapsizki, bitta shaxsga berib bo'lmaydi deysiz. Balki rostdan ham balki bitta shaxsga berish qiyinroqdir, chunki millatni shakllanishi, davlatni shakllanishi bitta odamning qo'li bilangina bo'lmaydigan ish-ku.
Albatta, albatta. Endi bizda boyaga aytganingiz fenomenda Islom Karimov ko'rsatiladi, ko'proq guruh emas hozirgi tariximizda mustaqillik shakllanishida. Endi bu yerda ko'pchilik bizni O'zbekistonda o'rgatiladigan, ochiqlanadigan tarix bor, ochiqlanmaydigan tarix bor. Bitta o'sha qatnashganlari xalq o'zi juda yaxshi biladi hozir ham. kimlar bunga hissa qo'shgan, kim qo'shmagan. Lekin umuman olganda mavzuni menimcha boshqacharoq tanlash kerak edi. Chunki
qanaqa tanlash kerak edi ayting.
Endi bilmadim, qanaqa endi manaqa mavzu tanlash kerak demoqchi emasman. Hozir men chunki yaqindagina qo'shildim, mavzuni boshidan beri tinglaganim yo'q. Shunchaki demoqchi bo'lgan fikrim, bu o'zi umuman kim qaysidir shaxsga ota maqomini berish davlat uchun, millat uchun, jamiyat uchun bu noto'g'ri. Bitta shaxs ko'rsatish yoki bitta guruh ko'rsatish, bu hammasi tarixdagi ularni tutgan nisbiy o'rniga bog'liq bo'lgan holat.
Sizga oxirgi savolim, o'zi Islom Karimovga shu ota o'zbek degan maqom kerakmikin?
Endi uni Islom Karimov o'zidan so'rash kerak. Men javob bermagan bo'lardim bu savolga, chunki birov uchun javob berish men uchun eng yomon ko'rgan narsam. Lekin men masalan prezident darajasida bo'lgan taqdirimda menimcha men uchun kerak bo'lmas edi.
Rahmat sizga qatnashgan suhbatlaringiz.
Otang kimligini aytsang, men seni kimligingni aytaman bo'lib qoladi-da, Zamir opa. Ota o'zbek bo'lsa. Shunaqami?
O'shani endi men unaqa talqinda aytganim yo'q. Umuman har qanaqa davlatda, faqat O'zbekiston nazarda tutganim yo'q.
Xo'sh, mana Dilorompa biz bilan hali ham aloqada, tinglovchilar qo'ng'iroq qilishda davom etishyapti. Ayni paytda Dilorompa, o'zi siz kimni tavsiya qilgan bo'lardingiz mana shu O'zbekistonni, ya'ni to'g'ri ma'nodagi, mana ko'p davlatlarda asoschi otalar degan so'z bor, ya'ni davlat davlatchilik asoschisini ota-onalar.
Singapurda ham davlat
shu ma'noda, mana ota nazar aka, mana bor misol, umuman siz yana kimni tavsiya qilgan bo'lardingiz?
Dilorompa, eshityapsizmi?
Alo.
Ha, Dilorompa, eshityapsizmi bizni? Savolni eshitdingizmi?
Mayli,
ota nazar. Yaqinroq, yaqinroq kelasiz.
Ota nazar aka, shu savolga javob bering, mayli bo'lmasa. Alo.
Savolingizni eshitmay qoldim.
Xo'sh, mana shu ota nazar aka, deylik, mustaqillik deklaratsiyasini yozgan odam sizsiz, ya'ni shu ma'noda balkim siz qanaqadir davlatchilikning asoschisi degan, ya'ni otasi degan unvonga ko'proq loyiqsiz. Lekin o'zingiz qanday o'ylaysiz? Ya'ni boshqa yana kim bo'lishi mumkin sizning nazaringizda? Mana shunaqa deylik, davlatchilikning asoschisi, davlatchilikning otasi sifatida kimni tan olishimiz mumkin O'zbekistonda?
Endi bu yerda gap o'zbekning otasi to'g'risida gap ketyapti. O'zbek millati, o'zbek xalqini otasi to'g'risida. Mening fikrimcha, xalq hozir mana shu mustaqillik davrlarida xalqni jipsdigi jihatdan, birligi jihatdan bir millat darajasiga chiqqan yo'q. Uni otasi ham bo'lmaydi.
O'zi
shu avval xalqni xalq qilishga, millatni millat qilishga hissa qo'sha olgan odam kerak. Hali mustaqillikning o'zi yetarli bo'lmadi xalqni xalq qilishga, millatni millat qilishga.
Rahmat ota nazar aka, suhbatdoshimiz Akbar.
Masalan, Amerika mustaqillik deklaratsiyasini yozgan odamni, uni Amerikaning otasi degan odam yo'q. Uni
Yo'q, aynan shunday deyiladi.
Amerika o'quvchi asos solgan.
O'quvchi biladi Jeffersonni.
Asoschi otalar.
Millat deklaratsiyasini yozganligini. O'zbekistonda hech kim bilmaydi.
Ota nazar aka, masalan shu hech bo'lmasa mayli, ular mustaqil, zamonaviy, demokratik, farovon davlat qurish va unda yashashga muyassar bo'la olmadi, lekin shuni jiddiy orzu qildi, shu yo'lda jonini bergan odamlar bor. Masalan, Fayzulla Xo'jayevlar, Fitratlar. Shularga shu bersak ko'proq yarashmasmidi shu nomni?
Endi mening fikrimcha, u millatni nomini qo'shib millatni otasi deyish hech kimga ham to'g'ri
yarashmaydi. Hojat yo'q demak. Rahmat ota nazar aka. Rahmat. Keyingi suhbatdoshimiz Murod Akbar. Akbar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Akbar, savol sizga tushunarlimi bugungi suhbatimiz savoli?
Savol tushunarlida, ham bu narsadan xabarim yo'qligi uchun mana shu narsa berilish arafasidan
tashabbus o'rtaga tashlandi. Biz shuni muhokama qilyapmizki, masalan, jamiyatda shunga qanchalik ehtiyoj bor? Shunaqangi tashabbus kerakmi o'zi? Jamiyat shunaqa narsaga nimasi bormi, orzu havasmandmi degan ma'noda fikrlaringiz o'rganyapmiz. Sizning nazaringizda qanaqa shu ehtiyoj bormi shunaqa, kim Islom Karimovga shunaqa nom berishga? Umuman nimani o'zgartiradi shunaqa deb qo'yish nom?
Bu nom hech narsani o'zgartirmaydi-yu, lekin menimcha bersa ham bo'ladi. Sababi Şimdi ben şu vatanda yaşayanın yüzden yıllar Hıdoğa şükür kılığımız, steroidlerimiz yakalan yaptı. Bilmedim Kogel'ler için kanaka, lakin bize için mesela devlette hamma steroid yılmayıl yakalan yaptı. Yani
Murat, endi bazı bir tinglovchilarimiz mana shu mavzuni ko'rib, o'zlarini haqoratlangan deb his qilishyapti. Ota o'zbek degan so'z buni otasizlar qabul qilsin. Hammani o'zi otasi kimligini bilgan odamlar uchun bu haqorat deb. Siz shunda bir haqorat elementi ko'rdingizmi?
Yo'q, hech qanaqa haqorat elementini ko'rmayman. U nima desam, u masalan o'sha prezidentimiz butun O'zbekiston xalqi, masalan yoshlar, men o'zim ham yoshman. Masalan, men yoshman, menga shunaqa imkoniyat berilyaptiki, men masalan uy beryapti. Hech qanaqa to'lovsiz, narsasiz haqimni to'layman. Avvallar bunaqa sharoit bo'lmagan. Agar menga hozir shu sharoit bo'lmaganda ham men masalan o'sha narsani qilolmas edim-da.
Demak, ertaga Islom Karim ota o'zbek deyilsa, siz bu nomni jon deb qo'llaysiz, ha? Ishlatasiz ham.
Albatta qo'llayman, lekin bu narsa aytil berilsa berilmasa ham odamlar o'zidan his qilaveradi. Masalan-da.
Bu narsa berilsa ham berilmasa ham kerak bo'lsa ovolinadi deb qo'yavering. Kerak odam o'zi ovoladi o'ziga.
Kerakmi yo'qmi bu ham hali savol ochiq qolyapti.
Endi Zamira opa, biz ajoyib mavzuni bahs qilyapmiz. Juda ham qiziq mavzu albattaki. Afsus, faqat shu akademik juda ham ko'p
o'zlariga kun davomida bog'landik, aytib qo'yaylik insof yuzasidan, kishi javob bermadilar telefon qo'ng'iroqlarimizga
va avval ham javob bermasdilar. Mayli, xo'sh, endi eng qizig'i so'rov natijalarini e'lon qilaman. Odnoklassnikida biz Islom Karimovga ota o'zbek maqomini bergan bo'larmidingiz degan savolni qo'ydik. Mana endi natijalar. 200 ta odam yo'q debdi. Ya'ni qolgan 2000 ta odam ha berardim debdi. Bu nima degani bu? Qani mana shu balkim Otanazar aka siz sharhlab berarsiz shunaqa referendum natijalari.
10 tadan bittasi qarshi ekan, qolgan 9tasi, demak agar shu so'rov jamiyatni qaysidir bir modelini aks ettirsa, demak 10 tadan 9tasi berar ekan ovoz.
Yo, ishonmayapmizmi biz so'rov natijalariga?
Otanazar aka odnoklassnikida o'tirishibdi, internetda o'tirishibdi, kimligini birov bilmaydi, lekin mana ovoz berishibdi. Demak, jamiyatda bor ekanda shunaqa otaga ehtiyoj.
Yo'q, endi jamiyat deyishga haqqimiz bormi o'zi? Avval shuni o'yla. Jamiyat boshqa. Jamiyat bu odamlarning aholini hamma aholi bor, aholi. 30 millionni olib kelib qo'ygan bilan, bir joyga to'plab qo'ygan bilan u jamiyat ham bo'lmaydi, xalq ham bo'lmaydi.
Jamiyat bo'lmaganligini sababi yana kimga boradi? Otanazar aka, 25 yil mustaqil davlatda yashab turib, biz mustaqil bir o'zbek jamiyati deb aytish mumkin bo'lgan jamiyat qura olmasak, buni nima aybdor kim?
Jamiyat qura olmaganimizni davlatda ayb, siyosatda ayb. U xalqda emas. Haligi aholida emas. Aholini jipslashtirish birinchi vazifa bo'lishi kerak, davlatni birinchi vazifasi bo'lishi kerak. Jipslashdimi hozir aholi, xalqqa?
Endi Otanazar aka, oxirgi daqiqa ham qolyapti, lekin kelgan ba'zi sharhlarda sizlarni taraflarga, o'sha siyosiy muxolifatga ham tosh otishyapti-da. Islom Karimovga jipslashtira olmabdi. Sizlar nima qildinglar? Sizlar ham jipslashtira olmadinglar-ku degan tanalar otilibdi-da muxolifatga. Mana oxirgi javobingiz shu bo'lsin, Otanazar aka, ayting.
Endi o'zi asli siyosiy tizim muxolifatsiz siyosiy tizim bo'lmaydi. Muxolifatsiz faqat O'zbekistonda hozir siyosiy tizim. Shuning uchun ham siyosiy tizim deyishga tilim bormaydi. O'zbekistonni idora qilib turgan tizim.
Otanazar aka, mana shu yana so'rovga qaytaylik.
Normal holatga olib kelish kerak, ya'ni muxolifatni tizimga kiritish kerak.
Tushunarli. Otanazar aka, yana shu so'nggi savol.
Olishi mumkin, to'g'ri yo'lga tushishi mumkin, bo'lmasa tushmaydi to'g'ri yo'lga.
Otanazar aka, mana vaqtimiz juda ham oz qoldi, qisqagina. Nima uchun ko'pchilik shu Karimov atrofida jipslashyapti, ya'ni shu ma'noda?
Jipslashyapti deya olmayman, men jipslashish emas bu. bir noto'g'ri bir element atrofida
tinchlik atrofida birlashyapti.
Intilish bu juftlashish emas.
Rahmat Otanazar aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Boshqa tinglovchilarimizga ham umid qilamiz, keyingi suhbatlarimizga qadar Skype ishlab, yana siz bilan Skype orqali suhbatlashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.